Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի փետրվարի 27-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի Սվանդ ամսվա 8-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե տաղավարում են Շողի Քեշեշյան ու Արթին Ալևերդյան այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Ինչպես նույնիս եթեր կհերարցակվի մամուլի տեսությունը ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը այն մասին, որ ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերությունները լարվածության նոր փուլ են տեղափոխվել։ Այնուհետև լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը ծրագրի երկրորդ բաժնում, ձեզ կներկայացնենք հաղորդում ընտրությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից խորագրով կարճ ռադիոգովածից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրան-հայ անվանի դեմքերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Քեյհան Օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, CNN-ի ավակ վերլուծաբանը ընդգծել է, որ Ամերիկան պետք է հրաժարվի Իրանի իշխանությունները տապալելու գաղափարից։ Ֆարիդ Զաքարյան Ամերիկայի վարքագծային անցյալը բնութագրել է որպես Ամերիկայի հանդեպ Իրանի ատելության պատճառը։ CNN-ի հրապարակած վերլուծության մեջ նա անդրադարձել այն հարցին, թե ինչու է Իրանը ատում Միացյալ Նահանգներին։ Զաքարյան գրում է. Հաճախ ամերիկյան ռազմավարության հիմքում ընկած է մի գաղափար, որ Իրանի իշխանությունը տապալվելու է եւ միանգամից դառնալու է Միացյալ Նահանգների դաշնակից, ինչպես շահի օրոքեր։ Նման ռազմավարություն ենթադրել ապագայի համար ճիշտ ուղի չէ։ Ավելին, արժե ուշադրություն դարձնել Ամերիկայի վերջին փորձառությունների վրա կապված Իրաքում, Աֆղանստանում, Լիբիայում եւ այլ երկրներում ռեժիմների փոփոխության հետ, որպեսզի տեսնենք, որ նույնիսկ տվյալ ռեժիմի ավարտից հետո ամեն ինչ պարբերաբար չի բարելավում, գրել է Քեյհան Օրաթերթը։ Իրան Օրաթերթը գրում է, Ռուսաստանը հույսը դրել է իրանական ապրանքների վրա։ Իրանական արտադրանքների արտահանումը Ռուսաստան 2023 թվականին հասել է ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի։ Այս ցուցանիշը աննախադեպ է Իրանի եւ Ռուսաստանի համատեղ համագործակցության պատմության մեջ։ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառության աճը հաստատում է նաեւ իրանական մաքսային մարմինը։ Այս աճը ցույց է տալիս Իրանի 13-րդ կառավարության տնտեսական քաղաքականության հաջողությունը։ Ռուսաստանում իրանական ապրանքներ ցանկացողների համար նշանակություն ունեն ժամանակը եւ պարտավորությունների կատարումը։ Այս հանգամանքի վառ օրինակն է իրանցի ավտոարտադրողների ձախողումը Ռուսաստան արտահանման գործում։ Չնայած բանակցություններին, Սայփան եւ Իրան Խոդրոն չկարողացան կատարել իրենց պարտավորությունները։ Սա հնարավորություն է ստեղծում Իրանի այնպիսի մրցակիցների համար, ինչպիսիք են Չինաստանը եւ Թուրքիան։ Եվրասիական միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրվել է 2 ամիս առաջ Իրանի եւ Եվրասիական միության անդամ 5 երկրների կողմից։ Ջամեջամ Օրաթերթի փոխանցմամբ Իրանի ներքին գործերի փոխնախարարի խոսքով ուշփաթոր ընտրությունների անվտանգության ապահովման համար պատասխանատվություն են կրելու զինվորական, իրավապահ ու անվտանգության ուժերի 250,000 աշխատակիցներ։ Համշահրի Օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է, եփրայական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Լիբանան հարավից 3 հրթիր արձակվել Լիբանանի եւ օկուպացված Պաղեստինի սահմանների մոտ գտնվող սիոնիստական Մերկլիոտ բնակավայրի ուղղությամբ։ Հեզբոլլահ հայտնել է սիոնիստական ռեժիմի դեմ վերջին ժամերին իր 9-րդ անընդմեջ գործողության մասին եւ Ալ-Մարջ ռազմական հենակետի մոտակայքում այս ռեժիմի զինվորականների հավաքը հրթիրներով թիրախավորելու վերաբերյալ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Սպուտնիկ Արմենիան գրում է 1988 թվականի փետրվարի 27-ին խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարության նախաձեռնությամբ եւ թողտվությամբ մեկնարկեցին Սումգայիթի հայ բնակչության ջարդերը։ Արդեն 21-րդ դարում լիակատար անպատժելիության պայմաններում Ադրբեջանի նույն քաղաքականության շարունակությունն էր Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափելը։ Միջազգային հանրությունը պետք է համարժեք գնահատական տա տեղի ունեցած զանգվածային ոչակորցություններին և գործարկի բոլոր մեխանիզմները կանխելու նման ոչակորցությունների կրկնությունը և նպաստելու հարավային Կովկասում արժանապատիվ և տևական խաղաղության հասնելու Հայաստանի անկեղծ ճանկերին, ասված է արտգործնախարարության հրապարակած հաղորդագրության մեջ։ Մամուլ կետեյը գրել է Միշել, Բլինքեն, Բորել, Մակրոն, Շոլց, գուցե դուք գիտեք, ինչու է Ալիևը պատվիրել ավերել հայկական գերեզմանները, ասում է Էդմոն Մարուկյանը։
Թեհրանը խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շուղի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննադատել է Գազայի հատվածում իրականացվող ցեղասպանության հարցում անվտանգության խորհրդի անգործությունը։ Ընտրություններին ընդառաջ ողջ Իրանում տիրում է ընտրական խանդավառություն։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդը կոչ արել մասնակցել ընտրություններին։ Բուշնելի բացականչությունները Միացյալ Նահանգներում արտնացած խղճի բարձր ձայնն է։ Ցույցեր Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի հանցագործությունների դեմ բողոքող զինվորականի հիշատակը հարգելու համար։ Ալիևն ասել է Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի բոլոր պայմանները։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով Միացյալ Նահանգները պետք է վեր դնի կեղծավորությանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ առաջ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության հարցում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անգործությունը դարի դիվանագիտական աղետն է։ Երկու շաբթի օրը Ժնևում իր դիվանագիտական հանդիպումները շարունակելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նստաշրջանի արտգործնախարարների մակարդակով կայացած Պաղեստինի թեմայով հանդիպմանը Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Գազայի հատվածում Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմի ռազմական հանցագործությունների շարունակվելը իրական սպառնալիք է ներկայացնում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար և պատերազմի ընդլայնման է հանգեցնում։ Նշելով, որ շուրջ 5 ամիս է անցնում Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմի հարձակումներից, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Այս ընթացքում ավելի քան 30,000 մարդ է զոհվել, որոնց 70%-ը կանայք և երեխաններ են։ Սա մարդկության պատմության մեջ մանկասպանության ամենասարսափելի վիճակագրությունն է, նշելով, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի ոչ մի իրավունք չունի, ներողություն, ոչ մի իրավունք չի վերապահում Պաղեստինի ժողովրդին և նույնիսկ մտադիր է Գազայի հատվածի և արևմտյան ափի բնակիչներին բռնի ուժով տեղափոխել Եգիպտոսի և Հորդանանի տարածքներ, Ամիր Աբդուլլահյան նշել է, որ աշխարհն ականատես է, որ Գազայի հատվածի ժողովուրդը չնայած ծանր պատերազմին և դրադաժան հետևանքներին երբեք չի ընդունել բռնի միգրացիան։ Հայտարարելով, որ օկուպացված տարածքներում ճգնաժամի լուծումը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանության և Հորդանան գետի արևմտյան ափում իրականացվող ռազմական հանցագործությունի անհապաղ դադարեցումն է, Իրանի արտգործնախարարն ասել է. Միջազգային իրավունքի և ինքնորոշման իրավունքի հիմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պաշտպանել է և վճռականորեն պաշտպանելու է Պաղեստինի ժողովրդին օկուպացիայի դիմաց։
Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանիմասների 6-րդ նստաշրջանի ընտրություններին ընդառաջ Իրանի բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը պատրաստվում են ընտրություններին։ Քվեատուփերի պատրաստումը, ինքնությունը հաստատող սարքերի թարմացումն ու վերահսկումը և ընտրական տարիֆների բաշխումը ընտրություններից առաջ ընտրական գործընթացի հետ կապված աշխատանքներից են։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով, որքան մոտենում ենք ընտրությունների օրվան, մարտի 1-ին տեսնում ենք ընտրական ոգևորության աճ ժողովրդի շրջանում։ Այս օրերին Իրանի քաղաքների ու գյուղերի տրամադրությունն ամբողջությամբ ընտրությունների գույն ու բույր է ստացել, և մարդիկ փորձում են խանդավառ ու ակտիվ մասնակցություն բերել ընտրություններին և ընտրել ամենաարժանի պատգամավորին։
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը թեմի ժողովրդին կոչ է արել մասնակցել մարտի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսու քրիստոնեական ջերմ սիրով և գոհունակությամբ ողջունում և կոչ ենք ուղում Թեհրանի թեմի մեր սիրելի ժողովրդի զավակներին, որ մասնակցեն առաջիկա ուրբաթ մարտի 1-ի 2024 թվականին Իրանի ողջ տարածքում տեղի ունենալիք 12-րդ նստաշրջանի Իրանի իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների խորհրդի ընտրություններին, ի կատարումն և լրացումն մեր պարտականությունների, որպես լիիրավ քաղաքացիներ Իրանի իսլամական հանրապետության։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր հայրենիքի նկատմամբ իր պարտականություններն ու պարտավորություններն ունի։ Հայրենիքն էլ իր քաղաքացիների հանդեպ իր պարտականություններն ու պարտավորություններն ունի։ Մենք որպես հայ եկեղեցու զավակներ կոչված ենք խորները մասնակցելու 12-րդ նստաշրջանի իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների խորհրդի ընտրություններին ի վկայություն մեր գաղութի ուժին, զորության, ինչպես նաև ի հաստատումն մեր ամբողջական ու անվերապահ մասնակցության Իրանիան մեր հայրենիքի քաղաքական, մշակութային, ընկերային, տնտեսական կյանքի առավել զարգացման բարգավաճման ընթացքին։ Ուրբաթ օրը բոլորիս համար լինելու է մի նոր փորձակար։ Ուստի եկեք արժևորենք մեր քաղաքացիական իրավունքը խորները մասնակցությամբ խորհրդարանական ընտրություններին։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արձագանքելով Պաղեստինին աջակցող ամերիկացի օդաչուի ինքնահրկիզմանը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին X-ի կիբերտարածքում գրել է Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի սպա Ահարոն Բուշնելի ինքնահրկիզումը որպես բողոք Գազայի հատվածում սիոնիստների շարունակական հանցագործությունների դեմ, ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգներում արթնացած խղճերը որքան են ամաչում Պաղեստինցիների ցեղասպանությանը իրենց երկրի կառավարության աջակցության համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է Բուշնելի բացականչությունները Միացյալ Նահանգներում արթնացած խղճերի բարձր ձայնն է ընդդեմ Պաղեստինցիների ցեղասպանությանը այդ երկրի կառավարության աջակցության։ Ամերիկացի այս զինվորականի ինքնարկիզումը և դրա վերաբերյալ արձագանքները կարող են վկայել Գազայի ժողովրդի և Պաղեստինի դիմադրության հոսանքի իրավազրկվածության բացահայտման մասին սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի և Գազայի հատվածում շարունակվող ցեղասպանության պայմաններում։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը ՀԱՊԿ Հայաստան հարաբերությունների լարվածության մասին։ Լսենք միասին ռեպորտաժը։
ՀԱՊ կանոնադրությունում դե յուրե չկա պետության անդամակցությունը սառեցնելու իրավական գործիքակազմ։ Դա է պատճառը, որ շատերը չեն հասկանում, թե ինչ նկատի ուներ Հայաստանի վարչապետը, երբ խոսում էր անվտանգային այդ կառույցում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնելու մասին։ Մոսկվան Երևանից դեռ պարզաբանումներ է ակնկալում։ Պաշտոնական Երևանը մի քանի օր է լուր է այդ հարցով, իսկ Հայաստանի խորհրդարանական մեծամասնությունը յուրովի է մեկնաբանում վարչապետ ի հայտարարությունը։ Պաշտպանության և անվտանգային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը այս հարցը պարզաբանելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Նույն հանձնաժողովի անդամ գեներալ լեյտենանտ Գուրգեն Մելքոնյանը նշում է, որ Հայաստանը դեռ դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից, որ պահին երկրի շահը թելադրի այդ անհրաժեշտությունը, այդ ժամանակ էլ Հայաստանը կհրաժարվի անվտանգային այդ կառույցից։ Ըստ Մելքոնյանի, դրան չի խանգարի անգամ նոր պատերազմի մեծ հավանականությունը։
Այսինքն մի 6 ամիս առաջ Ռուսաստանը մեր անվտանգությունը ապահովում էր, իսկ հիմա արդեն էլ չի ապահովելու։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորը չի եղել։ Հույսը դրեք ձեր վրա և պատրաստ եղեք, եթե պատերազմը լինի, մենք ենք կռվելու մեր երկրի համար, մեր տարածքների համար։ Դրա համար մեզ պետք են զենք, սպառազինություն, որը մենք արդեն ձեռք ենք բերում, սառեցնել են նշանակում, որ մենք չենք մասնակցել արդեն շուրջ մի տարուց ավել ՀԱՊԿ-ի բոլոր հավաքներին։
ՀԱՊԿ-ում նույնպես հստակեցումների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Երևանի պաշտոնական ծանոթություններ դեռևս չեն եղել վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների առնչությամբ։ Լուկաշենկոյի կարծիքով հնարավոր զարգացումներից կազմակերպությունը չի փլուզվի։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ, բայց այդ երկրի շահերը կառույցում փաստորեն ավելի բարձր են դասվում ՀԱՊ հիմնադիր անդամ պետության շահերից Հայաստանի դժգոհությունը ՀԱՊ-ից գագաթնակետին է հասել 2021-22 թվականներին ադրբեջանական ագրեսիաներից հետո, որոնց հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից զգալի հատվածներ են օկուպացվել։ Ինչին ՀԱՊԿ-ը հակառակ Հայաստանի դիմումներին պատշաճ քաղաքական գնահատական չի տվել և չի գործել ռազմավարական դաշնակցային սկզբունքներով։ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները վկայում են կառույցում առկա ճգնաժամի մասին։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքագետը համոզված է, որ Ղարաբաղյան և Ուկրաինական պատերազմներից առաջ կառույցի համար մշակված անվտանգային մեխանիզմներն արդեն վատ են աշխատում։ Քաղաքագետ Վիգեն Հակոբյանը, սակայն, պնդում է, կտրուկ քայլերով Հայաստանը արհեստականորեն նվազեցնում է իր պաշտպանական ռեսուրսները։
Որոշակի հիասթափություն, միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այլընտրանք այդպես չի առաջանում։ Արևմուտքի կողմից, բացի զուտ դեկլարատիվ հայտարարություններից, հավաստիացումներից և իրոք շատ սիմվոլիկ քայլերից, որևէ այլ բան չի եղել։
Իրականում շատ լուրջ քայլ է կատարվում Մյունխենում անվտանգության համաժողովի ժամանակ, կարծում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, ասում է հայկական կողմը Մյունխեն է գնացել օր-օրի բարձրացող էսկալացիայի պայմաններում, համոզված է, որ Մյունխենը կանխեց շատ լուրջ զարգացումներ, թեև քննարկումների կենտրոնում Ուկրաինան էր, բայց այդ ամենը հայելային անդրադարձ ունի նաև Հայաստանի վրա։
Նման համաժողովներում գնահատականներ տրվում են երևույթներին, ոչ թե անհատներին։ Իսկ երևույթը հետևյալն է. Չի կարելի ժամանակակից աշխարհում երկրի ճանաչված տարածք ներխուժել։ Եվ այդ ամեն ինչին ներկա էր Ադրբեջանը իր խմբով, և Իլհամ Ալիևը այդ ամեն ինչ լսում էր, որ չի կարելի սուվերեն տարածք ներխուժել, որ իրենք այդ չեն հարձուրժելու։
ՀԱՊԿ-ի այդ տարաձայնությունների ֆոնին բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել Ուկրաինայի նախագահի հնարավոր այցը Հայաստան։ Տարածվող տեղեկությունների համաձայն Զելենսկին Երևան և Բաքու կարող է գալ մարտի սկզբին, շրջանառվում է վարկած, թե այցը կազմակերպում է հավաքական արևմուտքի հորդորով։ Այս անհավանական չի համարում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Բաբկենտունյանը, բայց ճշտում է, խմբակցության ներսում այս մասին որևէ մեկը տեղեկություններ չունի։ Իսկ Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնականի Բադալյանը հայտարարել է, որ բարձրաստիճան այցերի մասին նախարարությունը պատշաճ ժամկետներում պաշտոնապես իրազեկում է հանրությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը Թեհրանից։ Վաշինգտոնի, Լոս Անջելեսի և ամերիկյան մի շարք այլ քաղաքների բնակիչները ցույց են անցկացրել իհարգանք Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու համար ինքնահրկիզված ամերիկացի զինվորի հիշատակին։ Պաղեստինի աջակիցները հավաքվել են Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատան դիմաց, որտեղ 25-ամյա ամերիկացի օդաչու Ահարոն Բուշնելն ինքնահրկիզվել է բողոքելով Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանության դեմ։ Որոշ հեռուստալիքներ, այդ թվում Fox 5-ը և Al-Mayadeen-ը, հրապարակել են կադրեր Լոս Անջելեսում սիոնիստական ռեժիմի հյուպատոսության դիմաց Պաղեստինին աջակցող և ցեղասպանության դեմ հանդես եկող ամերիկացի զինվորի մահվան դեմ բողոքի ցույցից։ Բուշնելի բողոքի ակցիայից հետո ճնշումը մեծացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության վրա Գազայի հատվածում կրակի ամբողջական դադարեցման աջակցելու համար։ Այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները մարդասիրական ժեստերով փորձում է նվազեցնել հասարակական կարծիքի ճնշումը Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիունիստական ռեժիմի ցեղասպան պատերազմին իր անմիջական մասնակցության պատճառով, անցյալ 3 շաբթի օրը սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունները պաշտպանելու նպատակով Միացյալ Նահանգները երրորդ անգամ վետո դրեց Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադար հաստատելու բանաձևի վրա։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով Գազայի հատվածի վրա սիունիստական ռեժիմի հարձակման սկզբից ի վեր նահատակվել է մոտ 30,000 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են, իսկ շուրջ 70,000 պաղեստինցի վիրավորվել է։
Իլհամ Ալիևը Խոջալու քաղաքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, որը նախկինում գտնվում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերահսկողության տակ, ասել է, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի բոլոր պայմանները։ Հայաստանն ու նրա կողմնակիցները կարծում էին, որ իրենց ոչ մի պատիժ չի սպասվում։ Նրանք լիովին սխալ էին և այսօր էլ սխալվում են։ Նոր տեր փնտրող և այլ ուղղությամբ ապաստան փնտրող Հայաստանը պետք է իմանա, որ միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն ու Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարվելն է։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն անդրադառնալով տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկակի պահվածքին ասել է. Միացյալ Նահանգները պետք է վերջ տնի կեղծավորությանը։ Ժնևում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն անդրադառնալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նստաշրջանին իր մասնակցությանն ասել է. Այս հանդիպմանը մասնակցել են ինձ համար առիթ եղավ լուսաբանելու Թեհրանի դիրքորոշումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ քաղաքականացված մարդու իրավունքների գործի վերաբերյալ եւ արտահայտելու Իրանի տեսակետը սիունիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը դադարեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ թանկագին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանը քննադատել է անվտանգության խորհրդի անգործությունը Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանության հարցում։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Գազայի հատվածում սիոնիստ զինվորականների կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանության նոր փուլի մեկնարկիցի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները դատապարտելու այս ռեժիմի հանցագործությունները եւ դադարեցնելու հարձակումները պաղեստինցիների վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկու շաբթի օրը Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 55-րդ նստաշրջանի շրջանակում պաղեստինյան հարցով կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարելով, որ շուրջ 5 ամիս է անցնում Գազայի հատվածի վրա սիունիստական ցեղասպան ռեժիմի հարձակումներից, ասել է. Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը հավակնող երկրները էական քայլ չեն արել Իսրայելի հանցագործությունները դադարեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Գազայի հատվածում սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանության հարցում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անգործության հետևանքով այնինչի ականատեսն ենք այսօր, դարի դիվանագիտական աղետն է եւ Իսրայելի պատերազմական հանցագործությունների շարունակությունը եւ Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի կողմից պատերազմի ու դրա հետևանքների ընդլայնումը իրական սպառնալիք են միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության համար։ Գազայի հատվածում սիոնիստների հարձակումների հետևանքով մինչ այժմ զոհվել է մոտ 30 000 մարդ, վիրավորվել մոտ 70 000-ը, որոնց 70%-ը կանայք ու երեխաներ են։ Միջազգային զեկույցների համաձայն Գազայում պաղեստինցիների սպանությունը մարդկության պատմության մեջ ցեղասպանության եւ մանկասպանության ամենասարսափելի տեսակն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ որոշ երկրներ ու միջազգային կազմակերպությունները այն դեպքում են ջանքեր գործադրում դադարեցնելու սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունները Գազայում, երբ սիունիստները Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ շարունակում են իրենց հանցագործությունները եւ Գազայի հատվածի հարավում գտնվող սահմանամերձ Ռաֆահ քաղաքում ստեղծում են հերթական ողբերգությունն ու աղետը։ Գազայի տարբեր շրջաններում բնակվող շուրջ 1.5 միլիոն պաղեստինցիների Գազայի հարավում գտնվող սահմանամերձ Ռաֆահ քաղաք գաղթելուց հետո այժմ սիունիստական ռեժիմը հայտարարել է, որ պատրաստվում է ոչնչացնել Համասի ուժերին այս տարածքում։ Պաշտպան կազմակերպություններ, հատկապես ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, զգուշացրել են, որ Ռաֆահը հարձակման ենթարկվելու դեպքում աշխարհը ականատես կլինի պաղեստինցիների ավելի լայնածավալ ցեղասպանությանը։ Այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգները եւ Անգլիան, որպես սիունիստական օկուպանտ ռեժիմի հանցագործությունների եւ ցավալապաշտական նկարտումների գլխավոր ջատագովներ, փոխանակփորձեն կասեցնել պատերազմն ու պաղեստինցիների սպանությունը, զենք ուղարկելով սիունիստերին եւ վետո դնելով հրադադարի հաստատման բանաձևի վրա, բացահայտորեն իրենց աջակցությունն են հայտնել տարածաշրջանում ցեղասպանության նկատմամբ։ Արևմուտքի աջակցությունը սիունիստների հանցագործություններին ցույց է տալիս արևմուտքի երկակի ստանդարտները պաղեստինի հարցում, իսկ Գազայի պատերազմն այս զգայուն ժամանակահատվածում արտահայտում է նրանց երկերեսանիությունը մարդու իրավունքի ոլորտում։ Իրականում Պաղեստինի ժողովրդի ցեղասպանությունը հատկապես Գազայում չի կարող շարունակվել այնքան ժամանակ, որքան ցանկանում են սիունիստներն ու նրանց հովանավորները, քանի որ պատմության մեջ ոչ մի ժողովուրդ չի զիջել իր հողը եւ այդպես կլինի նաեւ Պաղեստինի դեպքում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Թանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք հաղորդում ընտրությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության տեսանկյունից խորագրով, կար ռադիոգովազդից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ անվանի դեմքերի մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ընտրելու իրավունքը և ճակատագիրը որոշելու իրավունքը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության ամենահիմնարար սկզբունքներից է։ Մարդու իրավունքները քաղաքական համակարգերի կարևորագույն հիմքերից են, որոնց մասին նշվում է յուրաքանչյուր երկրի սահմանադրության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության մեջ ժողովրդի իրավունքին անդրադառնում է 3-րդ հոդվածը։ Այն ներառում է քաղաքացիական իրավունքի և սոցիալական ազատությունների տեսակներն ու սահմանները։ Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Իրանի Սահմանադրության 3-րդ գլխով սահմանված ամենակարևոր իրավունքներն ու ազատությունները։
Օրենքի առջև բոլորի հավասարության իրավունքը անկախ գույնից, ռասայից, լեզվից, հավասար իրավունքներից օգտվելու իրավունքը տղամարդկանց ու կանանց հավասար պաշտպանությունն օրենքով և նրանց իրավունքն օգտվել մարդկային, քաղաքական, տնտեսական և մշակութային իրավունքներից իսլամական չափանիշներին համապատասխան, անվտանգության ու անձեռնմխելիության իրավունքից օգտվելու հնարավորությունը կյանքի ունեցվածքի, բնակարանի և աշխատանքի առումով, լրտեսությունից պաշտպանվելու իրավունքը, անվտանգության ու դատական ոլորտում արդարացման, խոշտանգումների, վիրավորանքների ու հարձակման չենթարկվելու իրավունքը, խոսքի, գրի և մամուլի ազատության իրավունքը, իսլամում սահմանված շրջանակներում, խմբային ազատություններից օգտվելու իրավունքը, որը ներառում է անդամակցություն կուսակցություններին, համայնքներին, քաղաքական և առևտրային միավորումներին և իսլամական միավորումներին, երթերին մասնակցելու ազատություն, մտքի և հավատքի ազատություն, աշխատանքի և զբաղմունքի ընտրության ազատությունը, սոցիալական ապահովության իրավունքը, անվճար կրթության իրավունքը, կարիքին համապատասխան բնակարան ունենալու, բնակության վայր ընտրելու իրավունքը, դատական հայց ներկայացնելու և իրավասու դատարաններ դիմելու և փաստաբան ընտրելու իրավունքը։
Ինչպես բոլոր ժողովրդավարական երկրներում, Իրանի Սահմանադրությունը նույնպես սահմանում է երկրում իշխող քաղաքական սկզբունքները, կառավարման կառուցվածքը, հիերարխիան, դիրքն ու սահմանները և սահմանում ու երաշխավորում է երկրի քաղաքացիների իրավունքները։ Սահմանադրության մեջ հատուկ տեղ ունի ժողովրդի ընտրության և սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը։ Ընտրության և սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքն աշխարհում մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից է։ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն երկրի գործերը պետք է կառավարվեն, որպես հիմք ընդունելով հասարակության կարծիքը։ Իսկ հասարակությունն իր կարծիքը հայտնում է ընտրությունների միջոցով, որոնք ներառում են նախագահի, իսլամական խորհրդարանի, տարբեր խորհուրդների ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ընտրական համակարգի համաձայն իսլամական համակարգի երկու ամենակարևոր պաշտոնյաները՝ նախագահը և հոգևոր առաջնորդը, ընտրվում են ժողովրդի ուղղակի և անուղղակի քվեարկությամբ։ Իսլամական խորհրդարանի ընտրություններն անցկացվում են ժողովրդի ուղղակի մասնակցությամբ։
Առաջնորդության բանի մասների խորհուրդը նույնպես ազդեցի և կարևոր որոշումներ ընդունող կառույց է, որի անդամներն ընտրվում են քաղաքացիների ուղղակի քվեարկությամբ 8 տարի ժամանակով։ Խորհուրդը պատասխանատու է առաջնորդի ընտրության, ղեկավարին պաշտոնանք անելու և սահմանադրության հիման վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Առաջնորդի ընտրության իրավունքը սահմանված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության 107-րդ հոդվածով։ Ըստ այդ հոդվածի, առաջնորդության բանիմասների խորհրդի անդամները 5-րդ և 109-րդ հոդվածների համաձայն, քննարկելով տեխնացուների իրազեկվածությունն իրավագիտության և հասարակական քաղաքական խնդիրների մասին, նրանց ժողովրդականությունը կամ 109-րդ հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունը ընտրում են առաջնորդին, եթե բոլոր տեխնացուները գտնվում են հավասար կարգավիճակում, ընտրվում է նրանցից մեկը։
Սահմանադրության 111-րդ հոդվածով սահմանված առաջնորդության բանիմացների խորհրդի պարտականություններից մեկը առաջնորդության համար անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը վերահսկելն է։ Առաջնորդին ընտրելուց հետո այս խորհուրդը շարունակում է վերահսկել նրա աշխատանքը և կառավարման ձևը։ Եթե առաջնորդը չի կատարում իր պարտականությունները, կամ նրա մոտ բացակայում է առաջնորդությունը շարունակելու պայմաններից մեկը, խորհուրդը հեռացնում է նրան։ Սահմանադրությամբ սահմանված ժողովրդի կողմից երկրի կառավարմանը մասնակցելու իրավունքի հաջորդ դրսևորումը Իսլամական խորհրդարանի անդամների ընտրությունն է։ Իսլամական խորհրդարանը Իրանի սահմանադրությամբ սահմանված երյակ ուժերից մեկն է, որն ունի օրենսդիր գործառույթ։ Խորհրդարանի պատգամավորները ընտրվում են ժողովրդի ուղղակի քվեարկությամբ և 4 տարի ժամկետով։ Սահմանադրության 69-րդ հոդվածի համաձայն Իսլամական խորհրդարանի նիստերը պետք է լինեն դրնբաց, իսկ դրա մասին ամբողջական հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի ռադիոյի և պաշտոնական թերթի միջոցով։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում ընտրությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից հաղորդումը։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիո։
Արտակարգ իրավիճակներում, եթե դա պահանջում է երկրի անվտանգությունը, նախագահի նախարարներից մեկի կամ 10 պատգամավորների առաջարկով խորհրդարանում կարող է անցկացվել փակ խորհրդակցություն։ Նման նիստերի ընթացքում կայացված որոշումները վավեր են, եթե հաստատվում են առաջնորդության բանիմասների խորհրդի ներկայությամբ և պատգամավորներից 3/4 կողմից։ Դռնփակ նիստերի մասին հաշվետվությունները հանրությանը ներկայացվում են արտակարգ իրավիճակի չեղարկումից հետո, քանի որ սահմանադրության 69-րդ հոդվածը սահմանում է ժողովրդի դերը երկրի գործերի կառավարման մեջ ընտրությունների միջոցով։ Հետևաբար, հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների և հաստատված որոշումների մասին։ Իսլամական խորհրդարանի իրավասություններից է նաև նախագահի կողմից առաջարկվող նախարարների որակավորման հաստատումը և նրանց անվստահություն հայտնելը։ Դա վկայում է երկրի գործերում այս կառույցի կարևոր դերակատարության մասին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության 86-րդ հոդվածի համաձայն պատգամավորներն ազատ են արտահայտելու իրենց կարծիքը և չեն կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել արտահայտած կարծիքի կամ քվեարկության պատճառով։ Այս հոդվածով սահմանվում է, որ պատգամավորներն ազատ են պաշտպանելու ժողովրդի իրավունքներն ու երկրի ազգային շահը, և նրանց նկատմամբ չի կարող կիրառվել որևէ իրավական սահմանափակում։ Վերջերս, ժողովրդի բազմամիլիոնանոց մասնակցությամբ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձը նշած Իրանը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընտրությունները կկայանան մարտի 1-ին։ Այդ օրն իրանցիները կընտրեն Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի պատգամավորներին և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի 6-րդ շրջանի անդամներին։
Հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված երթին ժողովրդի բազմամիլիոնանոց մասնակցությունը ցույց տվեց, որ չնայած թշնամու պատժամիջոցներին, իրանցիները շարունակում են հավատարիմ մնալ իսլամական հեղափոխության սկզբունքներին ու գաղափարներին և ընտրությունների օրը նույնպես Իրանի խելացի ժողովուրդն իր ներկայությամբ կիրականացնի սեփական ճակատագիրը որոշելու իր իրավունքը և պայծառ ապագա կապահովի երկրի համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ընտրությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից ռադիո հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս և մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ կայքեջով parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Միշա Հայրապետյան։
Ուսուցչությունը կոչում է, այն քչերին է տրվում։ Ուսուցչական կոչումին հավատարիմ լինելը չափազանց դժվար գործ է։ Գալիս են պահեր, որ իրական ուսուցիչներն իրենց կյանքի ու առողջության գնով են կյանքի ու մարդկության դասեր տալիս իրենց աշակերտներին, իրենց կյանքը բեկոր առ բեկոր բաշխելով իրենց սիրասուն սաներին որպես լույս, որպես ջերմություն, որպես սեր, համոզում ու հույս։ Նրանք սիրում են իրենց աշակերտներին ու սիրվում նրանց կողմից։ Նրանք ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չունեն։ Նրանց գնահատանքը իրենց աշակերտների լուր, բայց ամեն ինչ ասող հայացքներն են ու կյանքում նրանց հաջողությունները։ Նրանք միշտ ապրում են իրենց աշակերտների սրտերում որպես հուշ, որպես սիրո, բարության ու նվիրվածության խորհրդանիշ։ Նրանք աշակերտների սրտերում իրենց ներկայությամբ անվերջ հիշեցնում են անցած դասերն ու իրենց ասած անհամար խոսքերը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է Իրանահայ վաստակավոր ուսուցիչ պարոն Միշա Հայրապետյանին։
Միշա Հայրապետյանը ծնվել է 1941 թվականին Թեհրանում։ Նրա ծնողները բնիկ շուշեցի էին։ Նա սովորել է Թեհրանի հայոց ազգային Քուշեշ Դավթյան միջնակարգ դպրոցում։ 1960 թվականին ֆինանսական դժվարություններով հանդերձ հաջողում է ավարտել միջնակարգ դպրոցը։ Ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո նա ընդունվում է Թեհրանի պետական համալսարան և շատ ժամանակ չանցած Լիսաբոնի համալսարան։ Սակայն կյանքի անձուկ պայմանների հետևանքով նա չի կարողանում համալսարանական ուսում ստանալ։ Այնուհետև տարիների տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարողանում է լրացնել իր ուսման պակասը և ձեռք է բերում խոր գիտելիքներ հայ գրականության ու արվեստի բնագավառներում։ Միշա Հայրապետյանը վաղ մանկական տարիքից մեծ սեր և հետաքրքրություն է ցուցաբերել գրականության, թատրոնի և ասմունքի նկատմամբ։
Դպրոցական նստարանից սկսել է գրել նախ բանաստեղծություններ և ապա անցել է արձակին։ Խաղացել է դպրոցական ներկայացումներում։ Այդ տարիներում մասնակցել է Արարատ կազմակերպության թատերախմբի Ռուբեն Աթայանի, Վաչե Ատոմյանի, Վահան Աղամալյանի, Սվաչյանի ղեկավարությամբ կազմակերպած բեմադրություններին, իշարս դրանց կարելի է նշել Շերլոք Հոլմս, Վիլհելմ Տել, Սասունցի Դավիթ, Տորք Անգեղ, Մահվան Օղակը, Փոթորիկ Նավաստին, Գևորգ Մարսպետունի, Փոթորիկը և Սամվելը։ Այս աշխատանքներին զուգընթաց պատանի տարիքից հետևողականությամբ կարդում է հայ և իրանական դասական և արդի գրականությունը, ինչպես նաև միջազգային գրականությունից թարգմանված բազմաթիվ գործեր, որով ձևավորվում են նրա գրական գեղարվեստական հայացքները։ 1961 թվականին մտնում է ուսուցչական ասպարեզ։ 3 տարի պաշտոնավարել է Աբադանի ադաբ ավակ դպրոցում որպես հայոց լեզվի գրականության և պատմության ուսուցիչ։ Հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան իր աշխատանքը շարունակել է Մարիամյան և Քուշեշ միջնակարգ դպրոցներում։
Հազար 1961 թվականին հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության մի խումբ թատերասերներ ժամանակի անվանի արվեստագետ Շահեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ հիմնում են Արմեն թատերախումբը, որի հետ որպես հիմնադիր անդամ համագործակցում է Միշա Հայրապետյանը։ 1967 թվականից նա սկսում է պաշտոնավարել Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացներում որպես հայոց լեզվի, գրականության և գրափարի դասախոս։ Միևնույն ժամանակ սկսում են ալիքում լույս տեսնել նրա մի շարք գրական, գեղարվեստական հոդվածները։ Նա գրական, թատերական և հասարակական թեմաներով բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել տարբեր միություններում։ Իրանահայ գրականության մասին և թե այն ինչ տեղ է զբաղեցնում հայ գրականության մեջ, պարոն Միշա Հայրապետյանը այսպես է ասել.
Այս խնդրին անդրադառնելու համար երևի անհրաժեշտ է երեք գործոնի ուշադրություն դարձնել. Նախ, հայ և իրանական գրական առնչությունների պատմության ակնարկը։ Սակայն այս պատմության ակնարկի վրա պիտի մի քիչ ավելի շեշտ հաղորդվի վերջին հարյուրամյակի վրա։ Երկրորդը մեր հիմիկվա իրանահայ բանաստեղծության ներկայությունը հայ սփյուռքյան և համահայկական բանաստեղծության ընդհանուր անդաստանում, ոչ թե արժևորման չարակ, այլ ուղղակի իր տեղայնական իմաստով։ Ես միայն մի փոքրիկ ակնարկ կտամ, 1-2 բառ, որ մեր մեծ գրողներից շատերը իրանահայեր են եղել։ Ես այլևս չեմ ասում Ռաֆին, որ Փայաջուկ գյուղում է ծնվել Իրանի Սալմաստ քաղաքում։ Նկատի ունեմ նաև Չարենցը, նկատի ունեմ Պարուս Սևակի ծնողները, որոնք գաղթել են Հաֆտվանից, Գեղամ Սարյանը, նկատի ունեմ Ավետի Սահարոնյանը, և այսպես անունները շարունակում են, գալիս հասնում է միջև Վիոլետ Հովանիսյանին, գալիս հասնում է միջև Էդվարդ Միրզայանին ժամանակակից մեր գրողներին, նշանակում է մենք տակավին տրամադրելու և տալու ընդունակություն ունենք եւ մեր տեղը եւ նաեւ պիտի ասեմ որ մեր լեզուն էլ ունենք։
Միշա Հայրապետյանը 1971 թվականին հիմնում է Կռունկ թատերախումբը եւ մի շարք երիտասարդ սիրողների մասնակցությամբ բեմադրում է Օնելի յուղը եւ Կարդիֆի ճանապարհին։ Չեխովի Արչը եւ Հառաչարկությունը, Շիրվանզադեի Արմենուհի, Ռաֆայել Պատկանյանի Չախուն, Միրաքյանի Լալվարի Որսը։ Այս տարիներից զբաղվում է ասմունքողներ եւ դերասաններ պատրաստելու գործով եւ իբրև նորույթ ստեղծում է բազմաձայն եւ ներդաշնակ խմբական ասմունքի ձևեր ներսես շնորհալու առավոտ լուսով։ 1976-79 թվականներին վարում է Ալիք Պատանեկան երկշաբաթաթերթի խմբագրությունը, տալով թարմ ձևակերպումներ եւ նորովի բովանդակություն այդ հրատարակության։ 1978 թվականին ընտրվում է Իրանի հայոց լեզվի եւ պատմության դասագրքերի միջթեմական հանձնախմբի անդամ։
Տարիների ընթացքում իր գործընկերների հետ Միշա Հայրապետյանը մասնակցում է հայոց լեզվի եւ պատմության նոր դասագրքերի կազմության եւ մշակման աշխատանքների, որից 10 հատոր դասագիրք հրատարակվել է։ 1981 թվականին բեմադրվում են Ուրվականը եւ Թյուրիմացությունը եւ Հակոբ Պարոնյանի Ատամնաբույժն Արևելյան թատերկությունները, համագործակցելով Թեհրանի մի շարք միությունների հետ, կազմելով երիտասարդական նոր թատերախմբեր եւ գրական խմբեր իր ղեկավարությամբ։ 1980-95 թվականներին Միշա Հայրապետյանը վարում է Մարիամյան դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնը։ 1989-93 թվականներին ընտրվում է Թեհրանի թեմի ուսումնադաստիարակչական հանձնախմբի նախագահ, մասնակցելով կրթական մի շարք ծրագրավորումների, ձեռնարկումների եւ հրատարակությունների։
Հասար 1988 թվականին հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության նախաձեռնությամբ բեմականացնում է Թումանյանի Մարոն, Աղթամարը եւ Թմկաբերդի Առումը։ Նոր թափ է ստանում նրա բազմաձայն ասմունքը որպես նոր ձև, որի գործընթացում հիմնական դերակատարություն ունի նա։ Նա կազմակերպում է բազմաթիվ ասմունքային եւ գրական երեկոներ։ 1986 թվականին հիմնում է Հայ ուսումնասիրած Չարմահալ միության գրական երիտասարդական խումբը եւ ունենում բազմաթիվ գրական ելույթներ, գրական երաժշտական կոմպոզիցիաներ եւ այլն։ 1986 թվականին դառնում է Իրանահայ գրողների միության պատվո անդամ եւ կարդում է գրական տեսության թեմայով դասախոսական շարան։ Անդամակցում է Թեհրանի հայոց դպրոցների ուսուցիչների միության, ուր կազմակերպում է զանազան աշխատանքներ։ 1989 թվականին բեմադրում է Չեխովի Քերի Վանյա թատերկությունը տեղիս դերասանների մասնակցությամբ։ 1990 թվականին բեմադրում է իր գրած Ավետում թատերկությունը Գևորգ Չավուշի կյանքի մասին։
1991 թվականին բեմադրում է Անուշի աչքերով թատերկությունը ըստ Հովհանես Թումանյանի Անուշի։ Այս բեմադրությունը իր նոր ձևակերպումով եւ նոր թատրոնի հիմունքներով մեծ հետաքրքրություն է ստեղծում թատերասեր հասարակության մեջ։ Նույն թեմայով 1993 թվականին նա ելույթ է ունեցել Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայում, ներկայացնելով իր տեսակետներն ու առաջարկները։ Այդ դասախոսությունը հրատարակվում է թերթերում եւ արժանանում ընթերցողների ուշադրությանը։ Այս նորովի բեմադրության մասին մամուլում դրական են անդրադառնում տեղիս թատերական արվեստի մի քանի վարպետներ, այն համարելով ազգայատեսական թատրոնի նոր արտահայտություն։
1992 թվականից վարել է Թեհրանի հայոց թեմի հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների տնօրենի պաշտոնը մինչև իր կյանքի վերջին օրերը։ 1993 թվականին Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան համալսարանի հրավերով մեկնում է Հայաստան և դասական ուղագրության թեմայով դասախոսություն է կարդում Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում ու համալսարանում։ Դասախոսությունը հրատարակվում է Մամուլում և լայն անդրադարձ է ունենում։ 1987 թվականին Ներսես Շնորհալի մշակութային ֆոնդի կողմից պարգևատրվում է որպես հայ թատրոնի և հայ դպրոցի վաստակավոր գործիչ։ 1988 թվականին հիմնում է Սիփան Միության երիտասարդական թատերախումբը և բեմադրում է Մովսիսյանի Կապույտ լճակները, Աղայանի Անահիտը, Վիլդրակի Համարության Շոքենավը, Արաքսյանի Ուրվականը և Թյուրիմացությունը։
Միշա Հայրապետյանը 1987 թվականից աշխատում է որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արդարադատության նախարարության հայերեն պարսկերեն պաշտոնական թարգմանիչ, անդամակցելով Իրանի թարգմանիչների միության։ Երկու շրջան մինչև 2001 թվականը նա վարում է Իրանահայ ուսուցիչների միության նախագահի պաշտոնը։ Իր պաշտոնավարության ընթացքում միությունը ունենում է կենտրոնատեղի և կազմակերպում է ուսուցիչների այցելությունը Հայաստան և Արցախ։ Եղել է նաև Իրանահայ ուսուցիչների միության ուսուցիչ պարբերաթերթի խմբագիրը։
Միշա Հայրապետյանը 2000 թվականին ժողովրդի կողմից ընտրվել է Թեհրանի հայոց թեմի 12-րդ պատգամավորական ժողովի անդամ, շահելով առաջին քվեն։ Թատերական արվեստի թեմայով դասախոսությունները ներկայացրել պարսկական շրջանակներում։ Մասնակցել է Հայաստան Սփյուռք խորհրդաժողովին որպես Թեհրանահայ համայնքի պատվիրակության անդամ, ելույթ ունենալով միասնական ուղագրություն թեմայով։ 2004 թվականին հայ ուսումնասիրած Չարմահալ միության իր ասմունքային խմբով Երևանում մասնակցում է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» համազգային փառատոնին և ներկայացնում է ելույթներ, որոնք արժանանում են մասնագետների ու վարպետ ասմունքողների բարձր գնահատանքին։ Այնուհետև նույն խմբով ելույթներ են ունենում մեկը մյուսի հետևից Չարմահալ Միության Չարենց, Վահանտերյան, Աշուխ Ջիվանի և վերջինը 2009 թվականին Հովհանես Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակի առիթով բեմադրությունը։
Բանաստեղծության և առհասարակ լավ բանաստեղծության մասին պարոն Միշա Հայրապետյանը այսպես է ասել.
Լավ բանաստեղծությունը նախ և առաջ պիտի ունենա իր մարդկային անձնագիրը և իր տեղական առանձնահատկությունները, տեղական նպատակներին սպասարկելու գաղափարները։ Լավ բանաստեղծությունը նաև պիտի գաղափար կարողանա փոխանցել։ Ես նաև պիտի ասեմ, որ բոլոր բանաստեղծությունները, հակառակ այն բանի, որ որոշները կարծում են, որոշ բանաստեղծություններ գաղափար չեն փոխանցում, նրանք չփոխանցելով հանդերձ փոխանցում են որոշ բաներ, պիտի կարողանա փոխանցական բան ունենա, պիտի վարակիչ լինի, պիտի ապրի, վերապրի, ապրեցնի ընդհանրապես և կարողանա ուղղություն ստեղծել, մի բան փոխել։ Սա այն փոքր մոտեցումն է, որ ես որպես ուսուցիչ կամ տարիներ գրականություն դասավանդած մեկ մարդ ասել եմ դրան։
Պարոն Միշա Հայրապետյանը կյանքին հրաժեշտվեց 2010 թվականի մայիսի 13-ին։ Այդ օրը համընկնում էր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ համբարձման տոնին։ Հիշատակն արդարոց օշնությամբ եղիցի։
Սիրելի ուսուցի, ձեզ դեսա ես նորից, բայց արդեն ջերմը գաց ավելի, և գիտեմ, որ մեկնել այդ սպիտակ մազերի, եղել է իմ մեղը քո, իմ մեղը կավ երևի, համ բուրում է ձեզ իմա, եվ կլուպ եմ խոնարում, դուք ինձ համար, ինձ համար, Երգ ռոցնո, երգ ռոցնո,
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی